halkani waa washington laantaafka soomaaliga ee idaacadda v o a oo aad si toos ah ugu dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 1039 mitrband iyo efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhanna waad nagala socotaan boggeenna internetka ee v o a somali com.
subax wanaagsan dhegaystayaal, waa aroor khamiisa bishii julaayna waa 13 sanadka 2017-ka. idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaya nuur xasan nuur iyo anigoo ah jaamac buulle jaamac.
qodobada aan idinku hayno idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa ka mid ah guddi ka tirsan kongareeska maraykanka oo su'aalo weydiiyey ninka uu madaxweyne trump uu u magacaabay xilka agaasimaha hay-adda f b i da.
I believe to my core that there's only one right way to do this job and that is with strict independence.
waxaan rumaysanahay asaasiyan in ay jirto hal waddo oo sax ah oo aan ku qaban karo shaqadan, taasoo ah madax bannaani adag, inaan daacad u ahaado dastuurka, sharciyadeenna, iyo in aan si daacadnimo leh ugu dhaqmo dastuurkeenna si aan cabsi iyo eex lahayn.
waxaa kale oo aad maqli doontaan madaafiic shalay galab lagu garaacay magaalada galbahare.
qaramada midoobay iyo igad oo iska kaashanaya dib u dejinta qaxootiga soomaalida ee geeska afrika.
sidoo kale bug loogu magacdaray soomaalidii barafka timid oo xalay lagu soo bandhigay gobolka minnesota.
warar kale oo ku saabsan soomaalida iyo caalamka ayaan idiin haynaa, balse marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka. madaxweynaha maraykanka donald trump oo hadda ka hor magaalada paris ee caasimadda faransa ku tilmaamay meel aanan ammaan ahayn sababo la xiriira dhinaca argagixisada ayaa hadda ku sii jeeda magaaladaasi. trump oo ay safarkiisa ku weheliso marwada koowaad ayaa shalay gabaldhici ka dhoofay garoonka diyaaradaha ee joint base andrews ee duleedka magaaladan washington. wuxuu magaalada paris uu uga qaybgeli doonaa xuska maalinta qaranka faransa. jimcahana waxa uu wadahadalo la yeelan doonaa madaxweynaha faransiiska emmanuel macron. isla jimcaha waxa uu faransa uu kaga qaybgeli doonaa xuska boqol sano guuradii kasoo wareegatay markii ay ciidamada maraykanka ay galeen dagaalkii koowaad ee dunida.
madaxweynaha dalka suudaan cumar al bashiir ayaa sheegay inuu hakinayo wadaxaajoodkii uu la lahaa maraykanka kadib markii uu madaxweynaha dalkaasi donald trump sheegay inuu dib u dhigayo go'aanka qaadashadii ku aadanayd in suudaan laga qaado cunaqabateynta dhaqaale 3 bilood oo hor leh. wakaaladda wararka ee suudaan suna ayaa sheegtay in wareegta madaxweyne oo uu ku saxiixan yahay cumar al bashiir ay faraysa guddiga wadaxaajoodka inay gebi ahaanba joojiyaan wadahadalkii ay kula jireen maraykanka. madaxweynihii hore ee maraykanka barack obama ayaa saxiixay in cunaqabateynta qayb ka mid a laga qaado dalka suudaan muddo 3 bilood ah ka hor inta uusan xafiiska ka tegin. madaxweyne donald trump ayaa wajahayay dhammaadka wakhtigaas uu ku aadanaa shalay oo 4 ahayd, isla markaana laga doonayay inuu gaaro go'aan kama dambaysa, balse saxiixay 3 bilood oo hor leh oo ku eg 12-ka bisha oktoobar ee sanadkan. aroor suuban dhegeystayaal, mar kale halka aad nagala socotaanna waa laanta afka soomaaliga ee v o a idinkaga imaanayso. waana idaacaddeenii aroornimo. ninka uu madaxweynaha maraykanka u xushay inuu hogaamiyo hay-adda dembi baarista federaalka maraykanka ee f b i da christopher ray ayaa arbacadii hortigay guddi ka tirsan golaha sanadka, kuwaasoo weydiiyey su'aalooyin dhowra oo ka hor inta aanan sanadku cod u qaadin. warbixintan waxaa ka diyaariyey nuur xasan nuur.
mudanayaal badan oo ka tirsan golaha senatka ayaa ka walwalsanaa inuusan master ray ahayn nin u madax bannaan waditaanka howlaha hay-adda f b i da kadib markii uu xilkan usoo magacaabay madaxweyne donald trump. su'aalaha la xiriira walaacaasi ayaana ahaa kuwii ugu horreeyey ee la weydiiyey master ray oo ahaan jiray qareen difaac horeyna uga soo shaqeeyey waaxda cadaaladda maraykanka. diana venestin oo ah mudane ka tirsan senatarada xisbiga dimuquraadiga ugu jira golaha senatka ayaa carabka ku adkaysay in maqaamka agaasimaha f b i da uusan ahayn mid loogu shaqeeyo madaxweynaha, balse uu yahay xil loogu adeego dastuurka, sharciga iyo shacabka maraykanka. christopher ray ayaa markiiba ka jawaabay hadalladaasi.
I believe to my core that there's only one right way to do this job and that is with strict independence.
waxaan rumaysanahay asaasiyan in ay jirto hal waddo oo sax ah oo aan ku qaban karo shaqadan, taasoo ah madax bannaani adag, inaan daacad u ahaado dastuurka, sharciyadeenna, iyo in aan si daacadnimo leh ugu dhaqmo dastuurkeenna si aan cabsi iyo eex lahayn, iyo sidoo kale dhab ahaantii inaysan wax saameyn ah igu yeelan faragelinta xisbiyada. Christopher Ray ayaa bedeli doona James Comey oo uu xilka ka qaaday madaxweyne Donald Trump. Madaxweyne Trump ayaa wajahaya baaritaano socda bilooyin, kuwaasoo salka ku haya eedo loo soo jeediyey oo ah in ololihiisii doorashada ee sanadkii 2016 ay saameysay dowladda Ruushka.
aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay wariyahayaga Nuur Xasan Nuur oo warbixintan inooga diyaariyey madaxa cusub ee hay-adda FBI-da Christopher Ray iyo su'aalihii la weydiinayey.
maamulka degmada Garbaharey ee gobolka Gedo ayaa ku eedeeyey maleeshiyada Al-Shabaab inay ka dambeeyeen madaafiic hubiyaal ah oo shalay lagu garaacay xaafad ka mid ah magaalada. Jaamac Buule Jaamac ayaa faahfaahinta warkan ka wareystay gudoomiyaha degmada Garbaharey, Iimaan Cadow Karshe.
dagaalqabayaasha argagixisada ah oo nabadiidka ah oo meel walba oo dalka Soomaaliya iyo caalamka oo dhibaatooyin badan ku haya, waxay ay caadada u lahaayeen oo ay rabeen inay ku gumaadaan oo dhiiggooda ku galaan ummadda Soomaaliyeed iyo dowladnimadaba ay kula diriraan iyo dadka iyo dalka iyo diintaba, oo dee meel walba ka jirta isku day ay samaynayeen oo ay rabeen inay magaaladaas maxaan ku yiraahdaa ku waxyeeleeyeen ba Ilaahay dadka maanta ka badbaadiyey.
see wax u dhaceen gudoomi, meeqa madfac ayaa magaalada soo gaartay? xaggee ayayna magaalada kaga kala dhaceen? tilmaan adoo siinaya dadka aan magaalada aqoon.
walaal, dhinaca galbeed bay kasoo sidayeen magaalada dhulka buuraleyda oo ku yaala, marka meel magaalada daafaheeda oo laba xabadood ay ku dhacday baa jirtay, iyagiina wax khasaare ama aysan geysanin. meesha ceelka biyaha togu uu maro daafta magaalada maxaan ku yiraahdaa dhinaca galbeed ah xaafado ku yaala laba madfac baa soo dhex gashay oo nimanka dhagarqabayaashu ay soo tuureen. ujeedadooduna dee ay ahaydba inay kula diriraan dadka maxaan ku yiraahdaa dukaameysanaya, dadka xaafadahooda jooga iyo dhalinyarada iyo ardayda iyo dadka iska reebeledka. ma aha niman ciidamada iyo ayagu runtii ataaga oo la dirira oo ka hortaga keliyahe, waa niman ummadoo dhan dhiiggoodu uu siman yahay. waa niman jecel in ay nabadgelyada qaadaan, maalin walbana laayaan dhalinyaro Soomaaliyeed, kuwa iyagu ay qarxiyaan miino ku xiraan iyo kuwa kale oo ay maxaan ku yiraahdaa isku qarxiyaanba.
gudoomiye,
Ilaahayna waa naga badbaadiyey shilkii isaga ahaa ay ku talagaleen, alxamdulilah.
gudoomiye Iimaan Cadow Karshe, maxaa idinku qanciyey inay Al-Shabaab yihiin cidda wax madaaficdan soo riday ama cadayna oo aad haysaan?
waa dacado kale oo magaalada madaafiic kusoo ridayaba ma jirin ururka isada aweeye ee xogtana waanu ka helnay oo in ay magaalada kusoo socdaan oo ay Al-Shabaab yihiin. waxaa loo sheegay dadka muqaabiraadka oo ama iyaga dhexdooda kasoo warbixiya ama siyaabaha kale aan wararka aan uga helno oo maxaan ku yiraahdaa nabadda jecel oo dhibaato diidka oo u adeega maamulada iyo dowladda u adeega oo jooga deegaamada ay Shabaab kusoo dhumaalaysaan.
todobaadkii hore ayay ahayd mar ciidamada dowladda iyo Al-Shabaab ay isaga hor yimaadeen bannaanka magaalada, sida ay wararku sheegayeen ciidanka dowladda lagaga xoog badnaaday dagaalkii. marka ma isleedahay waxaa jiro in ay idin tuhmeen inay idinka gacan sareeyaan oo sidaas idinkugu soo dulqayaan?
maya, nagama xoog roonaaday, naga xoog roon yihiin asxaanooma ay samaynayn. iyagaa laga xoog roonaaday, iyagaa la ceyriyey. ciidamaduna kuwa maalin walba fashiliya isku daygooda iyo meelaha ay ku dhuumaalaysanayaan weeye. ma ahan runtii kuwa ciidamada u babacdhigi kara, waa kuwa mar walba inay gaadmo sameeyaan oo ay dadka dhibaan meelaha ugu jira, meelaha jidaduhu ay rabeen inay caqabada ka geystaan oo ay maalinka iyadaana ku dhuumaalaysanayaan baa ciidamku u raadiyey. waxaa laga xoog roonaaday oo la ceyriyey oo dhibaatada loo geystayna iyagay ahaayeen. dabcan dagaalkii uu yimid waxyaaba ka dhashay oo haddee dhaawacyadii iyo maxaa meel dagaal ka dhacay khasaaraha sidaa ahoo ka yimaada mooye, in dadka loo sheeko xumeeyo oo la masala wareeriya sax ma ahan. waxaa laga yaaba dadkii hadda wararkaa sheegay in ay warar aan sax ahayn oo dabamarsan xaqaaqi ay tahay waxa ay sheegeen. magaalada waxaa la qabsaday 2011 iyagaa haystay, ilaa iminkaasna waxaa ku sugan ciidamadii nabadda sugayey oo dowladda Soomaaliya. haddii hadda ay awood iyo xoog leeyihiin ay wax ku geystaanna fureysho kolley dadna umaysan samaynayn. marka waxaa laga xoog roon yahay oo la ceyriyey oo duurka taagtaagan oo dhibaatada u jooga mar walba oo nabadiidka aa nimankaa waaye.
ugu dambeyntii, xogta aanu helayna waxa ay sheegaysaa in ciidamada Amison ee aada carabka ku dhufatay inay hadda ka hortaga ka qayb galeen ay dagaalkii lasoo dhaafay iyo dagaalo badan oo deegaan ka dhacaba aysan ka qayb qaadan oo ay ciidanka dowladda Soomaaliya keliya u daayaan. afkana aad ka dhowrtaan arrintaas maxaa ka jira?
waa anaga xaqiiqada marna kama tageyno ciidamada amni soomaaliya waxay soomaaliya u joogeen waxa weeye in ay kula diriraan cadowga weeye maxaa ku yiraahdaa in ay ayagu hadda mas-uuliyadda kale ka qabtaan oo maysan imaan isku siibay oo marka isku garabsadaan ciidamada soomaaliya iyo ciidamada amni soom markii horena waa dagaalka waa ka qayb qaadanayeen maantana waa ka qayb qaateen inay ka qayb qaataan diyaar bay u yihiin oo u joogaan afkana kamaanaan dhowrnayn haddii aysan maxaa ku yiraahdaa u adeegaynin ummadda oo aysan cadowga ka kaalmaynin oo dowladda aysan u ballaarinayn iyo maxaa ku yiraahdaa nabadda aysan qayb ka noqonayn afka kama inaan dhowrnayn waa sheegi lahaynino inaan hadda xaqiiqnana ma doonayno marka dadka colka laaha oo maxaa ku yiraahdaa ama aan xogta ka haynin badan wararkooda anigu hadda waxaan dhihi lahaa la iska daayo ciidamadaas amni soom waxay joogaan soomaaliya o dhan bay joogaan barbar bay magaalada amnigeeda ka hayaan markii dagaal la gelayana qaybtooday ka qaataan walaale
gudoomiyaha degmada garbahaarey iimaan cadow kaarsho oo u waramayay jaamac buule jaamac
aroor suuban dhegeystayaal halka aad weli nagala socotaanna waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington qaramada midoobay iyo urur goboleedka igad ayaa wada dadaalo ay dib u dejin ugu sameynayaan qaxootiga soomaaliyeed ee ku nool dalalka dariska la ah soomaaliya warbixintan waxaa magaalada jabuuti ka soo diray ramadaan muuse
qaramada midoobay gaar ahaan laanta qaxootiga iyo qaybta socdaalka ee igad ayaa beryahan dambe ku guda jira dadaal lagu xoojinayo daryeelka iyo dibudejinta qaxootiga soomaalida ee ku sugan dalalka bariga afrika iyadoo dhinac kalena laysla qaatay in la fudaydiyo isu socodka xorta si dadka soomaalidu si fudud oo sharciyeysan ay ugu gudbi karaan dalalka deriska ee igad iyo caalamka intiisa kale maxamed cabdi aafey oo ah ergeyga gaarkaee qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha qaxootiga soomaalida ayaa ii sheegay inay xitaa hiigsanayaan inay wax la qabtaan dadka soomaaliyeed ee qaxootiga ee u safraya maraykan iyo yurub
waxyaala fara badan ayaa soo ziyaadaya waxaa kaloon rabnaa inaan diiradda saarna dadka soomaaliyeed oo u baahan inay dibudejin loo sameeyo wadamada yurub mase maraykanka taa naftigeeda waxaan rabnaa inaan u galnaa maaragtay olola si kuwaas xafada shacabkaas maaragtay qaraabadooda ay dibadda ku nool yihiin iyagana ay ugu biiri lahaayeen oo hadda aan ognaa hakad yar inuu galay
ku-xigeenka laanta u qaabilsan dowladda federaalk ee soomaaliya arrimaha qaxootiga iyo dadka barakacyaasha maxamed amiin cabdilaahi cusmaan ayaa iga waramay rajada laga qabi karo in beesha caalamku ay gudato doorkeeda deeqbixinta lagu taageerayo kharashka ku baxaya howlahan
waxaan aaminsanahay wixii mataqaanaa sida annaga aan qorsheena u yahay haddaan hal mar wax lama wada dhammayn karo laakiin siday u kala daran yihiin in howsha loo wado howlna waxa weye waa howl waqti dheer u baahan oo qorshe dheer u baahan oo qorshe dheer oo waddanka leeyahay u baahan midna waa mid deg deg ah oo u baahan dadkan yimid iyo dadkan baahan iyo dadkan dhibaataysan iyo dadkan barakacyaasha sida xal loogu heli lahaa
waa adigii ogaa abaaro ba-anbaa dalka ka dhacay dad fara badan baa goobihii deganaayeen ka barakacay iyagu mashruucan oo kale ay qayb ma ka yihiin mise waa dadka qaxootiga unbay saameynaysaa ee soomaaliyeed ee wadamada dariska
maya barakac markan leenahay waxa weyaan dadka soo noqonay iyo barakacyaasha markaan leenahay barakaca waa dadka nooca dadkii horey u joogay 20 sano ahaabaa jiray barakac oo dagaaladii magaalooyinkoodii ka kacay magaalooyin kale u qaxay oo soomaaliya gudaheeda iyo dadka hadda xoolaha ka dhammaadeen oo hadda xoolihii ka dhammaadeen iyagoo aan waxba haysan tuulooyinkii iyo magaalooyinkii soo galay oo mataqaana iyagana ay noqonaya barakac cusub marka waa barakac waa barakac weeyaan ama mid hore sii joogay ha ahaado ama midka dambe hadda yimaada mataqaana ha ahaadeen waxay noqonaysaa barakaca iyo dadka soo noqonaya iyo kuwa iyaga qudhood meesha sii degan kulli in la caawimo inuu wada gaaro qorshahu inuu wada gaaro oo dadku mataqaana ay noloshoodu iyaga marka dambe ka faala qaadaan oo isna dhexgalaan
dhinac kale maryan yaasiin xaaji yuusuf oo ah ergeyga dowladda federaalk ee soomaaliya u qaabilsan xuquuqda tahriibayaasha iyo caruurta ayaa iyadu qabta in fudaydinta isu socodka xortii uu ka badbaadin karo soomaalida dhibaatooyin badan sida xeryo qaxootiya oo lagu dhex sugnaado iyo tahriibka
free movementka wuxuu keeni karaa haddii si fiican looga faa'iidaysto in shaqadii iyo noloshii loo raadsan lahaa yurub in afrika laga helo arrinta tahriibka dhallinyaro badan ayaa tahriibto sababtana waxaa waaye wax hoob ah waddankii kuma hayaan waxay aaminsan yihiin beenaysan waddanka waxba ka heli karin dhallinyaradaasna maanta si xun ayaa loola dhaqmaa oo wadamada liibiya iyo wadamada kaleeta maanta nooga xayiran yihiin dowladda soomaalidana waa priority ayay u tahay inay dadkaas waddankii kusoo celiso reintegration iyo loo suubiyo siday waddankoodii ugu soo noqon lahaayeen marka mid ayaan aaminsannahay haddii viisooyinkii iyo haddii dhaqdhaqaaqii socdaalka dhib laga dhigo hadde muqallasiintii iyo dadkii criminals ka aha ayaan waxaan seeneyna chance ay dadkaaneeyto lacag uga qaataan meeshii rawaan ay san geeyeen hadaan kaliya number ku sheego sanadkii hore 7000 oo Soomaali ayaa Mediterranean ka siiga cross gareysay oo rabtay inay tagaan Europe
Ramadan Muse VOA Djibouti
subax wanaagsan dhageystayaal waxaad naga socotaan VOA xalay waxa kulliyada farsamada ee jaamacadda St Cloud ee gobolka Minnesota lagu soo bandhigay buug lagu magacdiray From Somalia to Snow oo loola jeedo Soomaalida barafka timid buuga waxa qortay Huda Umar Ibrahim oo baraka ah kulliyadaasi waxa ay u warantay wariyaha gobolka Minnesota Maxamuud Mascade oo goobjoog ka ahaa munaasabadii lagu soo bandhigay buuga
een waxaan u qoray horta buugaanayto een iyo ujeedadan kala ha waxay ahayd in dadka magaalada degan St Cloud iyo Central Minnesota ama Minnesota dadka degan in ay ka bartaan Soomaalida dhaqankeeda een sababta ku kaliftay inay yimaadaan Central Minnesota een inay ka bartaan Soomaalida maxay ka qabanayaan meeshan madad een shaqeysanaya madad een iskuul aadaya madad wax baranaya madad wax ku soo kubcinaya maxay ahayd economy ga marka sababta ayaa igu kaliftay iyo su'aalo badan oo la i waydiyay een intaanan buugan bilaabin buugan wuxuu igu qaatay 2 sano een waa buug aan ka sameeyay research on dadka wareystay oo waqti aan galiyay iyo time marka een buugani wuxuu ka turjumayaa su'aalihii la i waydiyay oo ahaa maxaad u timaadeen Minnesota maxaad qabanay maxaa ka qabanaysiin halkan
jawaabaha buugu marka uu bixiyay baaritaanka aad samaysay iyo dhageysiga su'aalahaas ee ka yimid ee buugan qofku ka helay maxkamadda
een qofka buugan akhriya horta wuxuu ka helayaa een sab een su'aalaha jawaabaha ah Soomaalidu inay halkan ay yimaadeen sidii dadkii ka soo horeeyay u yimid een Soomaalidu in ay rabaan in ay ilmahooda halkan ku korsadaan een inay wax ka bartaan in ay degan yihiin in ay maxay ahayde ay ku yihiin dad ku faraxsan diintooda iyo dhaqankooda oo raba iyagoo diintooda iyo dhaqankooda haysta haddana inay ka mid ahaadaan mujtamaac halkan degan ee Minnesota
aragtida laga qabo Soomaalida ee oo dadkan ay Soomaalidu la degan yihiin ee Mareykanka qasatan gobolka Minnesota mararka qaar waxa la yiraahdaa ma qurux badna waxa loo haystaa dad xirxiran bulshada aan dhex gelin isla markaasina aan doonaynin inay ku dhexmelmaan ama ay ka noqdaan waxa la yiraahdo the great america america da ballaaran jawaabahaasi buugaaga ma ku soo dartay
waan ku soo daray een horta een buugayga waxa ku jirta melting pot een waa milanka aad hadda sheegtay ama isdhexgalka waxaana ku cadeeyay in Soomaalidu aanay rabin inay diintooda iyo dhaqankooda ka tagaan oo ku biiraan dadkan mujtamaacan baahsan ama balaaran laakiin naam inay diintooda ka tagin inay dhaqankooda ka tagin aanahay dad diintooda iyo dhaqankooda aad iyo aad ugu weyn yihiin een hase yeeshee aan u nahay diyaar ama baan hadda sameeyneyna een aniga waa macallin baanahay macallimiin badan baa iga soo horreeyay jaamacadaha dhigaan oo Soomaaliya dad badan oo Soomaaliya wax bartay loo yaraan leenahay dhaqaatiir baan u leenahay laakiin dadku ma oga inta badan dadka especially degan een khaasatan degan magaalooyinka yar ee Minnesota kamida ma arkaan dad sidaas inta badan ama dad een maxay ahayday wax barah oo macallimiinka hadda jaamacadda aniga hadda aan joogo college-ka aniga hadda joogo ana ugu horreeyay Soomaali yani ka shaqeeyo ma shaqo ka bilaaba laakiin arday badan oo Soomaaliya dhigtaan marka buugaygu wuxuu ka jawaabayaa waxa weeye annagu hadaan nahay dad Soomaali ah oo muslimiin ah wadankan yimid Central Minnesota in aanan diinteena iyo dhaqankeena ka tagaynin in aan rabno dadka in aan ka mid noqono laakiin aanan ku dhexmelmin
gartay qofka marka buugan akhriya ee aan Soomaaliga ahayn ee wadankan u dhashay ee fikradaha noocaas ka qaba ee Soomaalidu in ay yihiin dad aan Mareykan noqonaynin waligeed markuu qofka Mareykanka ah ee fikradaha noocaas ka qaba buugaaga akhriyo ma ka helaya aragti tilmaamaysa waxa uu aaminsan yahay in aanay saxayn
ha uu ka way ka dhixilayaan sababtoo ah waxaan interview ka qaaday ama aan wareystay dad dhalinyaro ah oo jaamacadaha een ka baxay een magaalada Central Minnesota magaalada waxa oranaya St Cloud een dad dhalinyaro ah oo waxna ka bartay een kana shaqeeyay ayaa horta wareystay marka wareysigooda ka garanaya dadka dhalinyarada ah in ay yaani ay yihiin dad raba inay ka mujtamaacan inay degan yihiin ka noqdaan qayb wax ka qabsanaya waxna ka qabsaday marka su'aalahaas oo dhan jawaabahoodu waa ku jiraan een saakadan xataa wali weydiinayay een mujtamaaciina yaani maxay qabanayaan maxay ku soo biirnaan Central Minnesota een business kooda ka waran yaani ma tihiin dad economy wax ku soo biirnaya een mise waxa tihiin dad yaani resource ka dadka een ka qaadanaya oo maxay hayday yes
waxaad ku qortay buugga af Ingiriis oo dabcan sida aan dareemayo wuxuu la hadlayaa inta badan cidii af Ingiriis taqaana ma laga yaabaa inaad af Soomaali u turjunto maadaama Soomaali fara badan ay jiraan oo jeclaan lahaa in afkooda ay ku akhristaan ama ba aan garanaynba luqadda Ingiriiska?
Waa su'aal fiican weeye. Aniga dadka aan buugaanayto u qoray waa dadka aniga oo kala dhalinyarada iyo dadka luqadda ku hadlay waaweyn Ingiriiska ku hadlaya. Maraba inaan buugan turjumo oo aan Soomaali ku turjumo, laakiin waxaan doonayaa dadka dhalinyarada ah oo audience-igeyga oo Soomaalida oo yacni awood u leh inay akhriyaan buugaanayto insha Allah. Maalintii Soomaali independence-geena u dabaaldegaynay, xurriyadda Soomaali loo dabaaldegayay, maamo weyn ba ay timid, aad ugu farxay Soomaaliya. Waxay ugu tiri buugaaga ma akhrin karo, laakiin waxaan u iibinayaa gabdhahayga si ay u arkaan gabar walaashood xijaaban oo buug wajigiisa hore ku qoran. Aad bay arintaas meel weyn ba iga taabatay. Dadkaasaan rabaa buugaanayto inay ka faa'iideystaan insha Allah.
Taas waxay ahayd Huda Cumar Ibrahim oo ah qoraaga buugga From Somalia to Snow, Soomaalidii barafka timid. Waxa ay magaalada St. Cloud ee gobolka Minnesota ay ugu warramaysay wariyaheena Maxamuud Masacde.
Subax wanaagsan dhegeystayaal, waa aroor Khamiisa bisha Julaayna, waa 13 sanadka 2017 idaacaddeena Saaka. Waxaa wada jir idinkugu daadihinaya anigoo ah Jaamac Buula Jaamac iyo Nuur Xasan Nuur. Magaalada Istanbul ee dalka Turkiga waxaa ka soconaya shirweyne caalami ah ee batroolka. Soomaaliya waxaa uga qaybgalaya wafdi uu hogaaminayo wasiir ku-xigeenka wasaaradda batroolka iyo macdanta dowladda federaalka Maxamuud Cabdulqaadir Warsame. Saare Cabdi Axmed oo ku sugan Washington ayuu qadka telefoonka ugu waramay, waxayna ugu horeyn weydiisay muhiimadda uu Soomaaliya u leeyahay shirkani.
Muhiimad weyn buu noo leeyahay. Muhiimadda koowaad oo hadda noo leeyahay waxaa weeye hartu Soomaaliya in idea ka haysato ama ay ka haysato fahan hartu batroolka iyo macdanta iyo dhammaan waxyaalahan oo ku saabsan oo dhan meesha maadaama lagu falaqeeyo, kow inay ka qayb qaadato fahamkaas isaga ah. Shirkan ay hadda ka dambo ay active tahay oo kasoo qayb geli doonto ajendaha iyo waxay rabto inay ka hadasho looga hadlayaan ay wax ku darsan karto waa mid xubin ay ka noqoto. Waa sax, anaga shidaal maana soo saarin weli, hawshaasna weli maana gudagelin, laakiin maadaama aan rabno inaan ka faa'iideysano wadamada kasoo qayb galay waxaa ka mid ah wadamo Siciliya soo saaro iyo wadamaha u diyaar garoobayo. Marka anaga meesha nagala soo geliyey halkaas ay ahayd inaan hartu diyaar garoono. Qodobka labaad waxaa weeye Soomaaliya in maadaama ay wadadii ay ku soo saar lahayd batroolka ay ku socoto in laga kaalmeeyo siday ku gaar lahayd oo uga faa'iideysan lahayd kheyraadkaas asaga ah, oo ay ka mid tahay in kobcinta aqoonta shaqaalaha u shaqeeyo iyo wixii kale la xiriiro. Midda saddexaadna waxaa weeyaan in ay nala wadaagaan wadooyinkii ay mareen, ayagu waa yaqaanaan wadada ugu wanaagsan ee shidaal loo soo saari karo, batrool loo soo saari karo, waa yaqaanaan. Inaan horta experience aan khibradooda aan qaadano oo inoo sheegaan wadadan waa wada dheer.
Waayahay mudane wasiir ku-xigeen, adigu wasaaraddii maadaama aad ka socotid, ma jiraan wadamo hadda idin gacan qabanaya oo maaragtay ama baaristi hadday noqoto ama kheyraadkii hadday noqoto sidii looga faa'iideysan lahaa ama wixii lamid ah?
Dabcan midaanba waxay ka mid tahay caawinaada ay caawinayaan wadamada, in wadamo waaweyn meel iskugu yimaadeen nagala sheego oo la yiraahdo Soomaaliya waa inay ka faa'iideysataa kheyraad badan ay leedahay, ay ka faa'iideysataa. Dabcan midaana kow ka ah wadamadan Turkiga waxaa weeyaan waa gacansiintu nooc walba noqon kartaa. In heerkana lasoo gaarsiiyo waa gacansiin weyn oo ayna arkaan madaxdii adduunka kala socotay Mareykanka Tillerson xogayaha Mareykanka ayuu ahaa, waa taqaanaa inta badan isaga meesha uu joogay. Wasiirka energy-ga, wasiirka kheyraadka dabiiciga ee waddankan Turkiga joogay, tan midaan iyo kuwo kale oo aan filaynay inay naga gacan siiyaan wadamo badanaa jiri doona insha Allah oo gacan naga siiyo hawshan aad iyo aad nooga aan filayn in nooga caawiyaan.
Waa gartay. Marka hadda wasaaradda maxay ku howlan tahay si maaragtay dhowr sanaa lalahaa waa la rajeynaya in shidaal la soo saaro, rajada ayaa weli lagu jiraa. Maxaa hadda wasaaradda ay ku howlan tahay si maaragtay loo gaaro hadafka aad rabtaan?
Waa su'aal aad iyo aad muhiim u ah. Waxaan hadda ku howlanahay intii anaga xafiiska nimaanay inaan hartu diyaarino horeyna waa u bilownaa dhammaystirka sharcigii shidaalka dhammaystirkiisii. Dhowaan ayuu golaha wasiirada tegi doonaa, kadibna wuxuu u gudbi doonaa baarlamaanka waxaan kaloon ku hawlannahay in Soomaaliya sidii ay u yeelan lahayd shirkad ayada ay leedahay wakaaladda shidaalka Soomaaliyeed oo ageed isku taagto markii annaga hadda naga dhamaato shuruucdeedii aan diyaarinaynaa hawsheedii aan ku jirnaa hawsha sayada markii naga dhamaatana madaxda qaranka ayaa go'aanka gaari doona dhismaheeda qayb ay ka tahay.
Kaasina waxa uu ahaa wasiir ku-xigeenka wasaaradda batroolka iyo macdanta dowladda federaalka Maxamuud Cabdulqaadir Warsame oo u waramayay Saare Cabdi Axmed.
Hagaaga dhageystayaal, markaana aan idiin dulmaro qodob ka mid ah wararka caalamka. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo hadda ka hor magaalada Paris ee caasimadda France ku tilmaamay meel aanan ammaan ahayn sabab la xiriira argagixisada ayaa hadda ku sii jeeda halkaasi. Trump oo ay safarkiisa ku helisay marwada koowaad waxaa shalay galab ay ka dhoofeen garoonka diyaaradaha Joint Base Andrews ee duleedka Washington. Markaana kaalmihii heesaha waxaa idinku soo maqan codka Hodan Cabdiraxmaan.
Mawshu Shubateen iyo codka halaasiga ee Hodan Cabdiraxmaan Dheere ayaan idinkaga tegaynaa aniga oo ah Jaamac Buule Jaamac iyo saaxiibkay Nuur Xasan Nuur Bukhaari waxaan idin leenahay tan iyo idaacaddeenna duhurnimo isbaqal dambe oo xiiso leh.